Jak jsem si dříve přečetl v novinách, vzdálenost obou věží Světového obchodního centra je v tomto místě 40 metrů. Strnutím, stuhlou ší a zatajeným dechem sledujete každý další krok toho chlapa. Dokonce přejítí z jedné strany na druhou už mu zbývají 4, 3, 2 a... Ale on se najednou otáčí a jde zase zpět. A tak opět trneme. Ten jeden úspěch mu nestačil? A tak když se blíží k místu, odkud vyšel, už tam stojí policisté a chtějí ho stáhnout. A on se zase otočí, přehodí si 8metrovou tyč nad hlavou a vydává se opět už na svou třetí cestu. A když přijde ke konci, tak místo, aby skončil, zase se otočí a jde zpátky. Ale tentokrát k tomu přidá ještě něco navíc. Uprostřed lana se zastaví. Vám se tají dech, protože netušíte, co dělá. On si klekne, pak si lehne jako v houpací síti. Je to nějaký trik? Ne, za chvilku se postaví a zase pokračuje dál. A tak chodí tam a zpět. V té chvíli jsou už střechy obou budov zaplněné policisty, které na něj bezradně pokřikují a vyhrožují mu, že to lano uvolní. A tak teprve kapky deště nás všechny vytrhnou z toho neuvěřitelného zážitku. Náš hrdina konečně opouští lano. Bolí mě z toho za krkem a dívám se na hodinky a zjišťuji, že mám průšvih. 45 minut jsem se zasekl na této mimořádné podívané. A tak spěchám do práce a doufám, že i můj šéf byl někde v tom ohromném davu a viděl, jak jsem se později dozvěděl, Filipa Petita, který si splnil sen a po mnoha měsíčním plánování, porušení předpisů a zákazů, celonočním akčním a nepozorovaném natahování lana mohl nejdříve nepozorovaně, ale potom před zraky tisíce svědků přejít 8krát vzdálenost mezi dvěma věžemi obchodního světového centra ve výšce 417 metrů. Je to skutečný příběh, který se odehrál 7. srpna 1974. Byl i velice krásně sfilmován, kdo máte rádi filmy, tak vám ten film doporučuji, je to krásně citlivě sfilmováno a jmenuje se Muž na laně. A já se vás ptám, jakou dovednost musel Filip Petit ohromně ovládat, aby dokázal si splnit svůj velký sen? Jaká dovednost to byla? Rovnováha, přesně tak. Tady je popis toho, co potřebuje provazochodec, aby mohl vykonávat svou činnost. Když budete sledovat ten film nebo číst jeho příběh, zjistíte, že je tam kousek i toho češství v tom jeho výkonu, protože jeden z jeho učitelů byl slavný cirkusový provazochodec, který pocházel původem z Česka. Provazochodec potřebuje rovnováhu, a to rovnováhu ve třech směrech. Je dnes rovnováha důležitá i pro nás? Ten provazochodec potřebuje rovnováhu, která má tři roviny. Tu rovinu horizontální musí být správně do stran nakloněný, musí mít tu správnou rovnováhu vertikální, tak aby se správně natahoval, aby to jeho těžiště bylo správně položeno, a musí mít i tu rovinu toho 3D, tu prostorovou, i ty kolena a to všechno, to těžiště musí být správně umístěno tak, a i s tou tyčí musíte být správně v prostoru, abyste ten svůj výkon mohli provádět. A tak moje otázka je, by je to příběh zajímavý dokázání, anebo má nám něco říct i v mém vlastním životě? Je rovnováha důležitá pro nás v našem osobním životě? Potřebujeme mluvit o rovnováze mezi pracovním a osobním životem? Slyšíme, že lidé hovoří o vyvážené stravě, mluvíme o vyváženém pohledu na život, dneska je hodně populární diskuze o genderové vyváženosti, o vyváženosti autonomního nervového systému, dokonce se prodávají esenciální oleje pro vyváženost a hodně v poslední době taky diskutujeme o tom, jestli média jsou objektivní a vyvážená. A tak zjistujete, že ta vyváženost hraje nějakou svoji roli. Co je zajímavé, v roce 1981 Roger Sperry dostal Nobelovu cenu za teorii, kterou vyvíjel v 50. a 60. letech, a to je teorie takzvaného levého a pravého mozku. dvoula loků, která vychází z toho, a on tvrdil, když zkoumal děti s epilepsií, tak zjistil, že skutečně ten jeden mozek má daleko větší schopnosti v té oblasti rozumové, teoretické, a ten druhý je více zaměřený emocionálně. Za to dostal Nobelovu cenu. On tehdy vysvětlil, že a říká, že každý z nás u něho takzvaně převládá jedna ta hemisféra, tudíž buď jsme více rozumově orientováni, nebo jsme více emocionálně. A tak od té doby mnoho různých trenérů, koučů, psychologů začalo rozvíjet tuhle teorii. Dělali se různé testy, abyste poznali, jestli u vás převládá ta levá hemisféra nebo ta pravá hemisféra a jak s tím máte vlastně pracovat. A tak se tehdy myslelo, že skutečně bychom měli využít a vyhledat ty své dokonalosti v té části, ve které jsme dokonalí. Na to bylo spoustu teorií. Nicméně poslední teorie, které tohle zkoumali, zjistili, že je pro život strašně důležité, ne aby u vás převládala silně jedna ta hemisféra, ale aby byly vyvážené. Že je strašně důležité, aby v tom našem životě bylo strašně důležité vyvážená to srdce a ten rozum, ta emoce a ta naše teorie jako taková. A jak je to v našem křesťanském životě? A já se vracím k tomu našemu úvodnímu textu. A já se přiznám, že když jsem ten text četl, tak ten text, se přiznám, že mě pohlcuje letošní celý rok. Je to takový ústřední text letošního roku, ke kterému se stále vracím. Už jsem na něj měl ještě jiné kázání v atmosféře, ale prostě tenhle ten text je pro mě ohromně silný. A já jsem zjistil, že ten text vlastně hovoří o něčem podobném. Že i křesťané potřebují mít vyváženost. Vyváženost nejenom v těch levé a pravé hemisféře, ale ještě něco navíc. A tak jsem začal ten text studovat velice bedlivě, vzal jsem si k tomu i nějaké překlady a různé komentáře a došel jsem k závěru, že ten šestý verš hovoří o prvním komponentu té naší křesťanské vyváženosti, toho 3D, toho provazochodectví, toho, abychom mohli přejít přes ty nebezpečné možnosti z jedné na druhé strany. A tak ten první komponent jsem nazval vírou, který je v tom textu zaznamenán. A říká, vy musíte jít ve vašem životě po tom laně vírou. Ten první komponent toho prvního rozměru je víra. Ten druhý komponent jsou emoce. A musím říct, že s veršem 7 jsem se hodně trápil. Protože když se podíváte do biblického chápání rozumu a jak se popisuje, tak Bible často zaměňuje, nebo pisatelé tehdejší doby často zaměňovali, když psali o srdci, tak to bylo centrum myšlení. A tak jsem si říkal, tam je nějaká chyba, protože v tom textu je napsaný, že budu střežit váš rozum i srdce. A tak jsem si říkal, možná je tam chyba překladu, ale když půjdete i do řeckého textu, tak z nějakého důvodu ten autor skutečně píše za sebou, budu střežit váš rozum a vaše srdce. A tak říká, budu střežit vaše srdce, to jsou ty naše emoce, Pán Bůh, a to druhé, a budu střežit i vaši mysl. A najednou zjišťujeme, že ten text sobě obsahuje všechny ty tři důležité komponenty, které potřebujeme pro životní rovnováhu. A jestliže Pán Bůh říká, že něco pro náš život potřebujeme, tak Pán Bůh je úžasný v tom, že vždycky nám dává příklady a možnosti, jak ty tři komponenty do toho našeho života získat. Jak být vyvážení v tom životě, jak skutečně nebýt vyhranění v jedné části a nelítat od zdi ke zdi. A tak se pojďme podívat. Když se podíváte do Matoušova evangelia, tak zjistíte jednu věc, že evangelisté neskládají ty příběhy, jak chronologicky šly, ale skládají je podle toho, jak mají rozvíjet určitou myšlenkovou linii. A tak já s vámi chci jenom krátce nahlédnout do tří bloků textů v Matoušově evangeliu, a to je 5. až 8. kapitola, abychom se podívali, jak zvláštně i tam se naplňuje ta linie těch tří komponentů rovnováhy v našem životě. Ten první je kázání nahoře. Který komponent zahrnuje kázání nahoře? Z těch tří: emoce, rozum a víra. Nejsilněji. Oni jsou tam nakonec všechny tři, ale nejsilněji. Už z toho slova kázání vyplývá, že je to kázání, že je to taková ta teorie, že je to takové to, co skutečně posloucháme ve zborech a v čem i my adventisté možná jsme úplně nejlepší v těch znalosti těch informací, v předávání informací. A tak Ježíš Kristus káže nahoře a je tam spoustu ohromných obohacujících myšlenek, které nám posouvají, vysvětlují nám, my nad nimi přemýšlíme, hloubáme, je to v tom našem rozumu, v té naší mysli. A je úžasný na druhé straně, že v těch textech najdete i spoustu věcí, které se dotýkají emocí, je to tam taktéž, a je tam spoustu věcí, které se dotýkají i té naše víry. Nicméně pořád je to teorie, pořád je to kázání. A tak se často stává, že my jsme dokonali v tom kázání. A dovolte mi dva příklady. Zvláště ještě dříve, když jsem byl mladší, tak pravidelně ve Frýdlantě ve sboře byla aktivita, že když skončila sobota, zejména v zimě, tak hned, když jsme řekli amen, udělali jsme si kolečko, amen, už jsme valili do tělocvičny. A tam bylo krásně vidět ta naše sobotní teorie potom v praxi. Že jo? Když jsme hráli fotbal, když jsme hráli nějaké jiné sporty, nebo když jsme šli na hokej, tak ta láska, o které jsme tak mluvili, za kterou jsme děkovali v tom kázání, se potom projevila v tom, kolik nás odcházelo se zafáčovaným kolenem, že jo? Zlomenou nohou a podobně. Najednou se to projevilo v praxi. Ještě jeden osobnější příklad, který jsem prožil já tady při poslední památce Večeře Páně. Strašně jsme se na to s manželkou těšili a v tom našem dětském dvojboji jsme si to i tak nějak jako nakonec naplánovali, že to vyšlo, že jsme oba dva šli na tu památku, šli jsme každý dokonce s někým z vás a bylo to velké požehnání. A já jsem prožíval takové chvíle radosti, takové toho naplnění, Pane Bože, teď jsem prožil tu památku krásně a říkal jsem si, teď z toho budu pár dnů žít minimálně. Skončilo to po pár minutách, když nás unavený starší syn nedokázal zvládnout to, že musí jít domů a udělal obrovskou scénu. A já jsem ho nebyl schopen ani do auta pořádně dostat, sklidnit a dostat domů. A najednou ta láska, ta emoce, to odpuštění bylo všechno pryč. A byla zase vevnitř ta moje zlost, to moje napětí a byl jsem někde jinde. A tak proto Pán Ježíš přichází a hnedka ten další navazující příběh, který čteme a který je zaznamenáný v následujícím textu, je příběh o uzdravení malomocného. Já vám teď nechci detailně popisovat ten příběh. Je to příběh, na které jsem měl první kázání ve svém životě a nevím, jestli si to vzpomíná bratr Švihálek, ale já jsem ho měl právě, když nás učil na semináři tady v Ostravském semináři, tak to bylo moje první kázání. Je to kázání, které je ohromně silné a já nemám čas vám tady vysvětlovat celé dobové pozadí, ani není smyslem vám všechno vysvětlovat. Nicméně pár věcí přece jenom si řekněme. Malomocenství v době, kdy Pán Ježíš chodí po téhle zemi, malomocenství je symbolem hříchu. To je nemoc, která se rovná hřích. Malomocný musel bydlet mimo lidi, musel být mimo lidi vzdálen, dokonce je dotyk s jeho rouchem vás znečišťoval, dokonce pokud byste přistoupili do jeho blízkosti tak blízko, že by mohl vás zasáhnout jeho dech, tak jste byli znečištěni. Proto ti malomocní museli bydlet za městem. Pokud náhodou z nějakého důvodu došlo k tomu, že by vám někde měli křížit cestu, nebo vy jste náhodou měli potkat, tak jejich povinností bylo křičet z dálky, jsem nečistý, jsem nečistý. To nejvíc, co jim asi chybělo v tom životě, bylo něco, co si uvědomuji o svého syna. Náš Ondříček, když má problém pořád s usínáním a trvá nám to vždycky hodinu minimálně, než usne, a tak si povídáme, čteme, vykládáme. A když už si myslím, že už všechno zabralo a že už snad usíná a je tma, já ležím vedle něj, tak se ozve, tati, mohl by si mi škrábat zátička. A tak 10-15 minut škrábu zádička. Pro ně je důležitá tahle haptika. A jestli něco potřeboval tenhle ten muž, více možná než uzdravení, tak byl dotyk člověka. A co dělá Pán Ježíš v tom příběhu? Pro mě ten příběh je příběhem obrovské boží lásky. Je to o těch emocích, o té lásce v praxi. Nejenom o té teorii, kterou známe, ale o té lásce v praxi, kdy říká, on stáhl ruku a dotkl se ho se slovy, já chci buď čistý. Já jsem nad tím příběhem mnohokrát přemýšlel a dodnes nedokážu pochopit hloubku boží lásky, která se dotýká malomocného člověka. Já vím, že teologové dokážou vést a dokonce psát disertační práce na téma, jestli vůbec Ježíš Kristus se mohl znečistit malomocenstvím nebo se nemohl, jestli byl natolik chráněný nebo nebyl chráněný. Nicméně my víme z Bible, že prožíval stejné bolesti a stejné strachy jako my a ono to nebylo tak jednoduché se rozhodnout dotknout se malomocného člověka. A on to dělá, protože to je ta emoce, to je ta láska, to není ta znalost, že víme jako adventisté, co všechno je správně, ale že jdeme za tu hranici, že jdeme za tu hranici toho dotyku. Mimochodem, naopak i v tomhle příběhu, kde převládá ta láska, najdete prvky víry a najdete prvky i toho rozumu. Jak končí ten příběh? Poslední větu, kterou říká Pán Ježíš tomu uzdravenému? Vzpomenete si někdo? Běž a ukaž se kněžím. Naplň tu teorii. Běž a buď svědkem, jestli jsou tady pravidla hry dáme, tak běž a naplň je. My je nebudeme překračovat. A pak nastává ten třetí komponent. A tak hned další příběh, který čtete po příběhu uzdravení malomocného, je příběh o uzdravení setníkova sluhy. O čem ten příběh je? Ježíš ho popisuje slovy a říkám vám, takovou víru jsem v Izraeli nikde nenašel. Je to příběh o víře. Je to příběh o neskutečné víře. A tak když se podíváte, kázání nahoře teorie, potom hnedka další příběh je o lásce, o emocích, o tom přiblížení se člověka k člověku a ten třetí je o hluboké víře, o tom vyváženosti, to, co potřebujeme. A je to zajímavé, že to takhle evangelista Matouš skládá za sebou, jako by to podvědomně cítil podobně, tak jak jsem to objevil já v tom textu u Filipenským. A tak nás to učí. Ale zase i tenhle příběh, i v tomhle příběhu najdete komponent hluboké lásky. Setník, který se nemusí o svého sluhu starat, jde za Ježíšem, aby mu pomohl. A najdete v tom příběhu i hloubku teorie, protože Ježíš hned na to navazuje v tom příběhu a vysvětluje celému Izraeli, že ten Izrael sešel v tom svém poznání. A tak to jsou tři zvláštní příběhy, které do toho našeho života vstupují a učí nás té rovnováze jako takové. A tak dovolte mi, co se děje v našem duchovním životě, když ty tři komponenty nejsou v rovnováze? Co se může stát v našem životě, když ty tři komponenty skutečně potlačíme jako takové? A tady bych chtěl uvést vám pár příkladů a příběhů. Ve čtvrtek jsem konečně si naplnil jeden z velkých snů. Děkuji za to své manželce, která toho měla hodně s dětma, ale přesto mi to umožnila. A já jsem ještě s jedním svým kamarádem se večer podívat na Zrození hrdiny, příběh adventisty Desmonda Dosse, krásný film, který teď dávají v kinech. A na něm jsem viděl příběh člověka, který má vyvážené všechny tři komponenty. Má hluboké poznání pravdy. Hluboké poznání pravdy, které je schopen předávat dál. Má hlubokou lásku k druhým lidem a říká při tom narukování, všichni chlapi od nás z vesnice šli, narukovali, aby chránili planetu před tím zlem. Já přece nemůžu zůstat doma, já jim musím mít pomoct, já tam musím být. A ten třetí komponent víry, když běhá a říká, Pane Bože, ještě jednoho, ještě mi pomož zachránit jednoho. A tak jsem prožil krásný film, a kdo z toho neviděli, určitě se běžte na něj podívat. Já se těším, až mi děti budou natolik vnímat tu realitu, že jim ho pustím, protože jednak pro naši adventistickou identitu je silný, jednak pro to, co se tam odehrává. A přestože se říká, že Mel Gibson občas točí tvrdé scény, je to pravda, ale nějak přesto vnímání té podstaty toho příběhu jsem nějak přecházel i ty tvrdosti těch scén. A když jsem se vrátil večer domů, takže to byl příklad toho, kdo má vyvážené všechny ty komponenty nádherně a požehnané Pánem Bohem, když jsem se vrátil asi v 11 domů, tak jsem si ještě dodělal pár věcí, pár myšlenek jsem si poznačil, které mě oslovily a po půlnoci krátce jsem šel spát. A těsně když jsem vcházel do té ložnice, tak mi začal zvonit mobil. Dispečing z naší firmy, volají mi, pane Rafaj, musíte hned přijet do firmy. A tak jsem sedl do auta a frčel jsem a jel jsem do Ostravy. A přijel jsem do Ostravy a zjistil jsem, že 36-letý mladý člověk se rozhodl ukončit svůj život tím, že si vylezl přes rozhavenou kolibu a skočil do roztaveného železa, které mělo zhruba 12 stupňů. Mladý člověk, který ztratil rozum, mladý člověk, který neměl víru a zůstal jenom ve smyčce emocí, protože se údajně, já nevím, nechci tady šířit žádné polopravdy, ale nejspíš došlo k nějakému rozporu doma s přítelkyní a nějak se do toho všeho zamotal. Ztratil rozum, neměl víru a zůstal mu jenom zaciklené emoce. Hluboké v emocích. A skončil tak, jak skončil. Prostě když vyváženost není, tak prostě ten náš život není v pořádku. Ono to někdy může být, mohou být i úsměvné věci, když ztratíte jenom rozum a jste jenom v těch emocích, může to být zamilování. Ale někdy to má i tragické důsledky. Má to i tragické důsledky opačné. Pokud nemáte víru a nemáte emoce, máte jenom rozum, tak se nikdy s vámi nedá žít. Vy sice pravdu máte, ale žít se s vámi nedá. A tak je naší povinností hledat tu vyváženost. Pán Bůh nás tomu vyzývá, ale taky nám slibuje, že nás v tom povede. Víte, přesně za 14 dnů bude mít jméno Ježíš přístup do každé domácnosti v České republice a nejenom v České republice. Bude se o něm zpívat, děti se budou na něj těšit, lidé půjdou do kostela a budou se modlit Otčenáš a přesto to vydrží jenom jeden den. U ateistů pro nás pochopitelné. Ale řekněte mi, jak dokážeme vysvětlit, že před 2000 lety desítky tisíc Židů, kteří zachovávali sabat, platili desátky, chodili do chrámu, čekali Mesiáše, viděli hvězdu, tak za hvězdou do Betléma nešli. Byli opravdu tak horší věřící lidé, než jsme my? Jak je to možné? Bratr Švihálek už vám určitě mnohokrát vyprávěl tu biblickou geografii. Cesta z Jeruzaléma do Betléma je kratší než cesta, kterou jste museli mnozí z vás urazit sem do sboru. A přesto za tou hvězdou nedokázali jít. Něco v jejich životě bylo nevyvážené. Oni v rozumem v teorii věděli všechno. Dokonce uměli poradit dalším. A ve stejnou dobu tři mudrci z východu, kteří moc správně tu teorii neznají, vychází z východu, protože mají něco je silně žené, vnitřní touha, jakási víra v něco lepšího a jdou za ní. A přijdou a ten poslední střípek, ten poslední komponent, který jich rovnováze, aby mohli najít spasitele a prožít obrovské životní požehnání, získají kde? Kde získali tu poslední informaci? Od věřících lidí, od těch Židů. Herodes zavolá kněze, kněží řeknou, vyvolený se má narodit v Betlémě, v Judském. Předají informaci a tři mudrci odchází do Betléma, aby se poklonili Ježíši. A pokloní se v Ježíši. Dokážou to ty tři mudrcové, že ve chlévě, ve kterém nic nenasvědčuje tomu, že se může narodit budoucí král, najdou budoucího krále a získají obrovské požehnání. Kleknou před ním a získají pro svůj život obrovské požehnání. Požehnání toho ústředního textu. Víte, já nevím, jaký máte postoj k Vánocům. Já jsem měl tu výhodu, že jsem vyrostl v rodině, kde rodiče sice byli oba adventisté, ale konvertovali od evangeliků, od takových čistých evangeliků, kteří Vánoce měli za nádherný čistý svátek oslavy narození Pána Ježíše. Na druhé straně, když jsem dospíval, tak jsem si musel vybojovat i já ten pohled na Vánoce adventistické, jestli jak k ním přistupovat nebo ne. A to není podstatné, já vám rozumím oběma těm skupinám. Ale chci říct, že když budou teď přicházet ty dny a budeme mít čas víc nad tím vším přemýšlet, tak přemýšlejme nad tou naší vyvážeností. Přemýšlejme nad tím, jestli jsme schopni jít tím životem jako ten Filip Petit. Zda si zhodnocujeme, zda chodíme stejně jako ten Filip Petit za různými lidmi, kteří nám můžou dát zpětnou vazbu, jestli to děláme správně. Podívejte se klidně na ten film o tom provazochodci. A když on se na to připravoval, kolik úsilí tomu musel věnovat, kolik zpětných vazeb od lidí musel dostat, aby vyhodnotil, jestli tu rovnováhu bude udrží správně, jestli bude moct potom na laně jít. A já bych si moc přál, abychom prožívali podobnou zkušenost jako Filip Petit, že budeme umět jít po tom laně, prožít požehnání Pána Boha z tohoto textu. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete o své potřeby prosté z věčnosti Boha. A Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tohle je obrovské požehnání. Když jsem dospíval, tak pro mě byly důležité z Bible takové ty příběhy, ty akční story, jak Pán Bůh a Pán Ježíš jednali. Čím jsem starší, tím víc hledám tyhle ty texty, tyhle ty ujištění, že Pán Ježíš, Pán Bůh chce, aby můj život byl vyvážený. A jestli to chce, tak je připravený dělat všechno proto, aby s tou mojí nevyvážeností pracoval. Někdo z nás máme blíž k tomu rozumu. Někdo z nás máme blíž k těm emocím. Společně se můžeme posouvat dál. Nedovolme v našem životě, aby nás ovládaly emoce. Nedovolme v našem životě, aby rozum ubil emoce. A nedovolme, aby cokoliv kolem nás utlumovalo naši víru. Byť jsou to důvodné věci, každý z nás procházíme mnohými situacemi, které jakoby toho Pána Boha zastínují v té mlze. Všechny tři komponenty je důležité v našem životě udržovat, abychom prožili požehnání a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Přeji vám krásné Vánoce a Boží požehnání. Amen.